Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Презумпція невинуватості і новий кримінальний кодекс. Про це ми сьогодні говоритимемо із Миколою Ніщуком, президентом Інституту правової політики, міністром юстиції в період 2007-2010 років. Доброго дня вам.
Доброго дня.
Також з нами на телефонному зв'язку доктор юридичних наук, професор Державного Дніпропетровського університету внутрішніх справ Леонід Лобойко. Доброго дня і вам.
Доброго дня.
490-2905. Якщо маєте телефон до наших високофахових експертів, телефонуйте, код Києва 044. Для початку розмови. Сумна статистика. Україна посідає перше місце у Європі за кількістю арештів. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, щороку за рішеннями судів заарештовується понад 60 тисяч людей. Суди завалені справами, судові розгляди розтягуються на роки, і у нас є люди, яких суд ще не назвав винуватими, але вони вже провели у слідчих ізоляторах від 3 до 9 років. Причому термін можливого ув'язнення за той злочин, який інкримінується правоохоронними органами, у декого з них менший від того, який людина вже провела у стінах слідчого ізолятора. Також переважна більшість справ передаються до суду після того, як людина підписала сама зізнання, а не в результаті якісно проведеного досудового слідства. І це при тому, що лише до омбудсмена щорічно надходить 5 тисяч звернень щодо неправових дій правоохоронних органів, і кожне третє стосується катувань і незаконного поводження під час досудового слідства. За словами Ніни Карпачової, така ганебна практика, я цитую, «триватиме доти, доки в Україні не ухвалять новий кримінальний кодекс». І в якому, зокрема, мають запровадити граничний термін тримання заарештованої особи під вартою, а також таке поняття мають увести як домашній арешт. І от, Міністерство юстиції нарешті оприлюднило на своєму сайті проєкт кримінального процесуального кодексу. Як повідомив голова робочої комісії при президенті України, міністр юстиції Олександр Лавринович, проєкт готується до передачі на експертизу до Венеціанської комісії, бо хочу, щоб все відповідало таким європейським нормам, перекладають його на англійську. І я хочу вас запитати, пане Ніщук, скажіть, будь ласка, чи справді ось це, якщо ви це ознайомилися, я бачу, з цим документом, чи справді ми можемо говорити, що він, цей новий кримінально-процесуальний кодекс, поставить наріжним каменем, зробить презумпцію невинуватості саме?
Хотів би розпочати з того, що, на жаль, нічого дивного в статистику, яку ви зараз навели, посилаючись на коментарі Ніни Карпачової, немає, оскільки до цього часу Україна має, по суті, радянську систему кримінального переслідування, не кажучи вже про те, що ми до цього часу використовуємо кримінальний процесуальний кодекс 1960 року. Тому і по суті, і по змісту, і по формі це кримінальне переслідування тоталітарної держави.
Репресивний абсолютно кодекс.
Репресивний, звинувачувальний, і саме з цим пов'язана така статистика, де ми є, по суті, рекордсменами в світі щодо утримання людей під вартою. Тепер щодо взагалі нового кримінально-процесуального кодексу. Хочу сказати, що реформа кримінальної юстиції, до речі, цей термін кримінальна юстиція був введений декілька років назад, коли була розпочата ще за часів моєї каденції як міністра юстиції, голови Національної комісії із зміцнення демократії, утвердження верховенства права. Саме тоді, власне, була розроблена і концепція реформи кримінальної юстиції, і у своїй основі проєкт кримінально-процесуального кодексу, над яким сьогодні працювала робоча група. Зразу зауважу, що за своїм значенням реформа кримінальної юстиції, яку ми зараз очікуємо, і яка вже нам, власне, на етапі реалізації певної, говорячи про нормопроєктну роботу, по своєму значенню не поступається судовій, а з точки зору захисту прав людини стоїть другою за значенням після Конституції. Тому це добре, що і ваша передача повертається тепер до цієї теми з тим, щоб проаналізувати як переваги, так і недоліки законопроекту, який підготовлений.
Так, чи є там, на вашу думку, ця базова перевага? Чи зміниться ця система репресивна на систему нормальну для демократичної країни?
В значній мірі є підстави вважати, що ми зробимо крок у правильному напрямку, говорячи про те, що ми будемо мати більш європейську за своїми стандартами систему кримінального переслідування. А це означає, що і презумпція невинуватості, і процесуальні права особи, яка є учасником кримінального переслідування, стосовно якої здійснюється процесуальне переслідування, будуть краще захищені. Взагалі, якщо говорити про загальну характеристику цього проєкту, то перше, що треба сказати, якраз саме права особи, яка стосовно якої порушено кримінальне переслідування, будуть захищені краще.
Пане Лобойко, які ви бачите позитиви у проєкті нового кримінального процесуального кодексу?
Вітаю присутніх суддів, вітаю слухачів. Мені дуже приємно те, що нова владна команда сприйняла це таки той проєкт, який розроблявся робочою групою Національної комісії. І багато нововведень, які стосуються саме дотримання прав людини у новому цьому проєкті, є. Ви говорили про те, що багато осіб тримається під вартою на досудовому слідстві. Так, максимальний термін утримання під вартою – 1.5 роки. Це людина, яка ще навіть справа якої не направлена до суду. Кожний п'ятий в Україні береться під варту. І, звичайно, що така статистика свідчить про те, що вигідно органам, які розслідують справу, брати людей під варту. От і Ніна Карпачова, і інші говорять про катування. Справа в тому, що катування в Україні практично не розслідується. Справи не порушуються у зв'язку з тим, що під час перевірки виявляється, що ніяких катувань не було. І тому Європейський суд з прав людини у справі Яременка проти України вирішив, оскільки в Україні така ситуація з розслідуванням, то він, якщо тільки є скарги обвинувачених на те, що застосовувалося катування, то він каже, оскільки ми довести вже не можемо цей факт, був чи не був, бо проходить певний період часу, рік, два, то ми будемо брати до уваги процесуальний такий момент. Оскільки розслідування належного не було, значить будемо вважати, що катування все-таки було.
Тобто Європейський суд з прав людини каже, держава Україна винна, якщо тільки ця справа потрапила до Європейського суду, і там людина каже, що до неї якісь застосовувалися незаконні методи. Я до слова, у нас у понеділок минулий був гостем студії якраз голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль Коста, і ми мали з ним розмову з цього приводу, і ось що він каже про базовий принцип справедливого правосуддя.
Безумовна презумпція вини є такою, що протирічить одному з основних принципів судочинства в усьому світі, в тому числі захисту прав людини, це презумпція невинності. І ми постійно приймаємо рішення Європейського суду, які всіляко підкреслюють необхідність цього фундаментального принципу, принципу презумпції невинності. Презумпція невинності є однією з ключових запорук справедливих судових процесів. Elements of fair
trial. Це означає, що все судочинство має діяти за зовсім іншим принципом. Перший принцип – це людина, щодо якої є якісь підозри, вона є невинуватою поки, а якщо вона винна, то це має довести, власне, мають довести правоохоронні органи. От як проєкт нового кримінального кодексу, пане Оніщук, дозволяє самими моментами технічними, які він змінює, забезпечити презумпцію невинуватості людини?
Насамперед зауважимо, що презумпція невинуватості закріплена в Конституції України. І все законодавство, зокрема, яке стосується кримінального переслідування, судового розслідування кримінального, має забезпечувати реалізацію цього конституційного принципу. Що робить в цьому напрямку новий КПК? Я маю на увазі проєкт Кримінального процесуального кодексу. Ну, насамперед, і це основна, можливо, його спрямованість, що він повертає в нашу систему кримінального переслідування процесуальну рівність сторін. І відповідними процесуальними засобами робить сторони рівними процесуально на етапі досудового розслідування.
Сторона звинувачення і сторона захисту.
Для прикладу, лише окремі ілюстрації цього. Сьогодні сторона звинувачення може заперечувати і відвести адвоката. Тобто сторону захисту. В новому КПК це право у слідства, у сторони звинувачення втрачається. Сьогодні, коли ми говоримо про кримінальний процес, по суті, доступ до матеріалів досудового розслідування захист отримує лише з моменту, коли пред'явлений обвинувальний висновок. Тобто, коли вже слідство завершено. Насправді, новий КПК говорить про те, що з моменту пред'явлення звинувачення слідство має надавати для ознайомлення всі матеріали, які збираються по справі, для того, щоб захист міг ефективно використовувати їх для забезпечення процесуальної захищеності інтересів підозрюваної особи.
Лише стороні, яка звинувачується, власне, і стороні захисту, чи й журналістам теж?
Ні, ну насамперед йдеться про забезпечення прав процесуальних сторін процесу кримінального, тобто сторона звинувачення як така. Що стосується гласності, то такий елемент з'являється безпосередньо вже під час судового розслідування справи, коли вже аналізуються матеріали. Це стосується, продовжуючи цю тему, стосується також того, що ліквідується інститут повернення справи на дорозслідування, коли неякісне слідство чи упереджене слідство виправдовувалося тим, що в суді справа не витримувала, що називається, не витримувала аналізу з точки зору, критичного аналізу з точки зору захисту, і з метою, щоб тримати людину і надалі під вартою, чи намагатися довести все ж таки її вину, чи домогтися визнання вини, справу відправляли на дорозслідування. Тепер цей інститут ліквідується, і суд має або винести виправдальний вирок, або, власне, припинити провадження у справі як таке. Це ж стосується і, ну, власне, інших усіх аспектів нового КПК. Наприклад, йдеться про те, щоб скасувати інститут порушення кримінальної справи. Тепер для того, щоб розпочати слідство, достатньо внести в реєстр відповідну інформацію, і це дає право стороні звинувачення, власне, проводити ті чи інші слідчі дії, які не пов'язані, я маю на увазі, не пов'язані із обмеженням прав, свобод людини чи якихось інших обмежень. Оскільки будь-яке обмеження права, в тому числі обрання міри запобіжного заходу, навіть така як підписка про невиїзд, має здійснюватися виключно слідчим суддею, а не безпосередньо слідчим чи прокурором.
Пане Лубойко, скажіть, будь ласка, чи аналізували ви, от що новий кримінальний процесуальний кодекс каже про те, яких людей не обов'язково брати під варту? Тобто, чи обмежує він типи справ, які точно кажуть про те, що людину, в принципі, треба було затримати і утримувати під вартою, а всі інші люди можуть бути чи під домашнім арештом, чи там під підпискою про невиїзд і так далі?
Значить, новий проєкт КПК передбачає те, що взяття під варту буде, як запобіжний захід, застосовуватися лише у виняткових випадках. Якщо формалізувати цей процес, да, то проєктом передбачається, що тільки тоді, коли особа обвинувачується в злочині, покарання за який складає більше 5 років позбавлення волі, може бути взята під варту. Наразі це за чином КПК складає 3 роки, якщо тільки більше 3 років. Але існують, знову ж таки, виняткові якісь випадки, коли людина все одно буде братися під варту. І строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, от, що покращує становище сучасних, скажімо так, обвинувачених, які беруться під варту, складає лише 60 днів, це максимум. Наразі це 18 місяців.
У нас
у 9 разів зменшується кількість.
Я дякую вам. У нас є терплячий слухач. Алло, будь ласка, говоріть. Говоріть ваше запитання.
В політичному сенсі зрадів вас вітає Олександр.
Доброго дня, прошу.
Я вважаю, що заграти треба тих, хто фізично опасен. І для держави економічно вигідніше враховувати зарплати. І от що треба було сажати льотчиків з СУК, які скміли в Львові. Спасибо.
Зрозуміла думка людини. Прошу.
Короткий коментар з цього приводу. Дійсно, проєкт передбачає, що запобіжний захід, такий як тримання під вартою, буде застосовуватися лише у виняткових випадках. Тобто проти людей, які скоїли тяжкий злочин, наприклад, вбивство, які є суспільно небезпечними. Практично в усіх випадках, коли ми говоримо про економічні злочини, буде застосовуватися застава грошова, ну, в дуже складних випадках це домашній арешт. Таким чином, вже не кажучи про те, що кодекс передбачає внесення змін і в матеріальне право, тобто в кримінальне право, де будуть поділені кримінально карані діяння на проступки кримінальні і на злочини. Взагалі, по проступках взагалі не передбачається застосування такого запобіжного заходу, як тримання під вартою, за визначенням. Іншими словами, я поділяю точку зору нашого слухача, що у виключних випадках утримання під вартою має застосовуватися. Я думаю, що це приведе застосування от нового КПК щонайменше до десятикратного зменшення осіб, які утримуються під вартою.
Дякую вам. Ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Презумпція невинуватості, новий кримінальний кодекс. Про це ми сьогодні говоримо у «Вашій свободі». І гостем студії є Микола Оніщук, президент Інституту правової політики, міністр юстиції у період 2007-2010 років. І на телефонному зв'язку з нами Леонід Лобойко, професор Державного Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Пане Лобойко, скажіть, будь ласка, от новий кримінальний процесуальний кодекс – це ж зміна взагалі цілої системи. Чи можемо ми говорити про те, що інші закони дотичні до того, щоб новий кримінальний кодекс у разі його ухвалення, а кажуть, що це відбудеться вже цього, власне, року, є такими, які дозволять тому, щоб новий, кращий закон запрацював?
Ну, справа в тому, що коли задумувалася концепція реформування кримінальної юстиції, то передбачалося, що буде змінюватися законодавство не тільки процесуальне, а й те, яке визначає статус, так звані статутні закони про міліцію, про адвокатуру, про прокуратуру. І ця робота проводилася і за тих часів, коли міністром юстиції був Микола Васильович Оніщук, і наразі ця робота продовжується. Зараз розробляються проекти і нового закону, вірніше, нової редакції закону про прокуратуру, про міліцію. От прийнятий нещодавно закон про безоплатну правову допомогу в Україні, який почне повністю діяти із 1 січня 2013 року. Тобто це має бути, звичайно, комплексна робота.
Знаєте, так,
я доповнюю сюди декілька слів. Йдеться, зокрема, про те, що у тому варіанті, як підготовлений новий проєкт Кримінально-процесуального кодексу, вносяться зміни до всіх названих законів, зокрема і в закон про прокуратуру і органи досудового слідства. Проте свого часу розробники і концепції, і закону вважали, що необхідно паралельно готувати нову редакцію усіх законів, які мають дотичність до кримінального процесу. Йдеться насамперед про нову редакцію закону про прокуратуру. До речі, закон в цьому сенсі вносить досить революційний такий елемент. Він позбавляє прокуратуру функцій розслідування кримінальних справ, залишаючи за ними, тобто за прокурорами, контроль за проведенням слідства і організацію самого досудового розслідування, оскільки саме прокурор представляє державу під час кримінального обвинувачення в суді. Це ж стосується і нової редакції закону про органи досудового слідства, оскільки ми маємо чітко визнати, що слідчі – це державні службовці, які збирають інформацію про скоєний злочин. Оцінювати зібрану інформацію як докази в суді має лише суд. До речі, це знову ж таки конституційний принцип, принцип безпосередності судового дослідження будь-яких доказів у справі. Іншими словами, будь-яка інформація, яка збирається на етапі досудового розслідування проти особи, стосовно особи, стає доказом лише у суді. І не може мати наперед визначеної сили. Це те, що в нас сьогодні, коли по суті прокурор приносить кримінальну справу у суд і називає все те, що він приніс, доказами по справі. Це не докази. Це лише інформація, яка може стати доказом у справи, якщо суд на підставі безпосереднього дослідження свідчень, показів свідків, заслуховування експерта у справі, якщо експертиза проводилась, пояснень спеціаліста дійде висновку, що дійсно скоєний був злочин і вина особи доведена.
У нас зараз дуже багато є різних думок щодо того, як відбувається суд, зокрема, над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. І хоч ми не можемо впливати на суд, але експерти кажуть про те, що оскільки це людина, яка була прем'єр-міністром, то суд над нею міг би бути прикладом того, як може відбуватися справедливо незаангажовано суд, якщо у спокійній атмосфері будуть вислухані, викладені уся інформація, яку зараз називають доказами, суд їх послухає і винесе свій вердикт. Але я хочу вас запитати, Микола Васильович, ось про що. Хоч це не має стосунку до кримінально-процесуального кодексу, але хочу запитати. От судова реформа і, скажімо, те питання про суд присяжних, яке виникло зараз. Як це можна було швидко вирішити, оскільки суспільство зараз і думка загальна громадська, вона готова до того, що, можливо, суд присяжних може бути такою інституцією, яка підвищить довіру до самого суду?
Ви зачепили дуже важливу тему, не тільки в загальносуспільному, з точки зору організації нашої вітчизняної судової системи, а й в контексті КПК, який ми обговорюємо, оскільки це якраз те положення, за яке розробники, нинішні розробники КПК мають почервоніти. Я маю на увазі те, що в проєкті запропонований якийсь гібрид суду присяжних, девальвована його сутність, тому що передбачається, що суд присяжних у кримінальному процесі має виглядати як народні засідателі, які присутні також у дві особи у випадку, коли здійснюється кримінальне судочинство трьома професійними суддями. Це я до того, що я переконаний, що Венеціанська комісія буде здивована цією новелою розуміння ролі суду присяжних у кримінальному процесі і взагалі і по формі, і по суті, і не підтримує запропоновану доктрину розробниками. Особисто вважаю, що в умовах, коли судова система, особливо коли йдеться про розгляд політичних за змістом своїх справ, демонструє сьогодні великий рівень недовіри з боку суспільства чи учасників процесу, запровадження суду присяжних є чи не єдиними ліками, коли право визнати факт події злочину та, власне, факт скоєння злочину особою може сам народ у вигляді народних засідателів. По суті, йдеться про те, що Конституція сьогодні гарантує право людині бути судимою народом. Уже питання права...
А механізму немає.
Механізму немає. І для цього необхідно або прийняти КПК, до речі, якомога швидше, але змінити ту концепцію, яку запропонували автори, або ж, власне, прийняти окремий закон, який врегулює всі питання діяльності судоприсяжних.
Пане Лубойко, а ваша думка, у нас півтори хвилини до кінця. Ви вважаєте, суд присяжних є панацеєю у цій ситуації, яка склалася?
Якщо говорити про особисто мою думку, то я, в принципі, проти суду присяжних, але на даному етапі, я думаю, що він повинен відіграти свою позитивну роль, так як він це робить зараз у Російській Федерації і в інших державах, які вийшли із соціалістичного табору. Ну, дійсно, Микола Васильович, я з вами погоджуюся тут, що в тому вигляді, якому запропонувала робоча група суд присяжних, це не суд присяжних, це Шефенський суд класичний, бо усі питання і права, і факту будуть вирішувати однією колегією судді. Це не суд присяжних, і тут, звичайно, є надія на те, що Венеціанська комісія зробить зауваження, і це положення буде виправлене.
У нас залишилося зовсім мало часу на завершення, отож, в цілому, наші експерти, як ви почули, позитивно оцінюють новий проект кримінально-процесуального кодексу, лише б його ухвалили, а мінуси, крім тих, що ми назвали, ще які є, пане Нищук?
Поділяю вашу точку зору, що новий КПК – це рух у правильному напрямку, це поза всяким сумнівом, щодо негативів, щодо недоліків. Ми вже сказали про недолік, який стосується суду присяжних. Очевидний недолік – це збереглась стара система доказового права. Я хоч і говорив про те, що як має бути, що саме суд визнає доказами будь-яку інформацію, зібрану по справі, на жаль, тут трансформації серйозної не відбулося. І на етапі допрацювання закону якраз доказове право, тобто система доказів і процесуальне регулювання цих відносин має бути змінено. Це ж стосується також і випадку, коли ми говоримо про надмірне адміністрування, яке залишається, і процесуальне, і адміністративне у керівників слідчих підрозділів стосовно своїх слідчих. Оце, мабуть, очевидно, три головні вади проєкту, який сьогодні ми говоримо.
Ця тема потребує більше обговорення, і ми будемо це робити і надалі. Я дякую Миколі Оніщуку і Леоніду Лобойку. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.